Auzitegi Nazionalaren San Fernando de Henaresko esango dut, Henaresko egoitzan hasi da gaur Altsasuko 2016ko urriko feriatan izandako liskerrak argitzeko epaiketa. 8 gazte dira auziperatuta, dakizuen bezala, eta zigor salaketa larriak daude ere euren kontra. 365 urteko kartzela zigorra orotara, 12 eta 62 urte arteko kartzela zigorreskariak zehatz esan da. Eider Aranberri lankideak egingo du Euskadi Irratiarentzat epaiketaren jarraipen zehatza. Arratsaldeon, Eider.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Eta ikusmina handiarekin hasi da epaiketa, eta Altsasutik eta Nafarroatik jende ugari hurbildu dira Auzitegi Nazionalaren behinbeineko egoitza horretara auziperatuei babes ematera, ez da?
Bai, autobus bat gutxienez etorri da Altsasuko herritarrez beteta, eta autoz ere jende askok egin du Madrilerainoko bidea. 100 lagun elkartu dira gutxienez San Fernando de Henareseko Audientzia Nazionalaren egoitza atarian, eta honela hartu dituzte auziperatuak Polizia Nazionalaren furgonetetan iritsi direnean.
Gainera, herritar anitzak, hurbildutako jendearen artean profila, herritar arruntak ez ezik, politikariak ere bai.
Bai, herritarrak aipatu ditugu, baina politikako jende asko ere ikusi da, Podemosetik esaterako Nagua Alba eta Eduardo Santos diputatuak, EH Bildutik Marian Beitialarrangoitia eta Bakartxo Ruiz, edota Unai Ugalde Naparburu Batzarko presidentea izan dira bertan. Denek hitz bat ahotan, kasuaren proportzio falta entzun Bakartxo Ruiz Nafarroako parlamentaria.
Errealitatetik erabat kanpo dagoen prozesu bat da, eskaera fiskalak errealitatetik kanpo daude erabat, eta azken batean, hori da larun batean salatu zena, hau ez dela terrorismoa, hau ez dela justoa eta justizia eskatzea, proportzionaltasuna eskatzea eta gazteen askatasuna eskatzea.
Justizia, proportzionaltasun falta, horixe politikarien ahotatik entzun diren hitz nagusiak.
COVID-ek eraman zuen terrorismoaren salaketa Auzitegi Nazionalera, eta COVID-eko ordezkariak ere izan dira gaur bertan, ez da, Ider?
Bai, hori da, COVID da auzi honetako herri akusazioa. Berak esan zuen Altsasuko liskarretan terrorismo delitua zegoela, eta berak eraman zuen auzia Audientzia Nazionalera. Ba, errepide batek bananduta, alde batean Altsasuko jendea eta beste aldean urrunera ikusi da Consuelo Ordóñez, kolektiboko burua bera, adierazpenik ez du egin nahi izan ordea.
Auzi saioari berari dagokionean, 30 minutuko atzerapenarekin hasi da epaiketa, bestelakoan normaltasunez joan den auzi saioa, eta deklaratzen aurrenak zigor eskari larrienak dituzten hiru gazteak izan dira.
Bai, ala da, Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda eta Oian Arnantz izan dira deklaratzen aurrenak, espetxean 519 egun daramatzaten hirurak izan dira hain zuzen ere. Hirurek argi utzi nahi izan dute ez zutela inongo liskarretan parte hartu. Oianek esaterako tabernan zegoela onartu du bai, eta ezagutzen ez zituen bi pertsonetako bat gazte batzuekin eztabaidan ikusi zituela adierazi du, eta egoera lasaitzera gerturatu zela entzun.
Luego me enteré que era guardia civil, estaba discutiendo con unos chavales y yo me acerqué para intentar tranquilizar la situación.
Egoera orde handi geratu zitzaiola, eta handi kalde egitea erabaki omen zuen. Jokin Unamunok bere aldetik kontatu du 4 isun jarri zizkiotela garai hartan, eta horregatik haserretu eta tabernan zeuden guardia zibilengana gerturatu zela hori bera aurpegiratzeko. Esan du ordea une oro modu baketsuan egin zuela, eta berak ez zuela inor jipoitu, eztabaida sentitzen duela ere gaineratu du, esan ez oso mozkor zegoela entzun.
Yo de verdad siento que por una cosa que yo hice de forma inconsciente sin pensarla fríamente porque estaba muy borracho.
Adur Ramírez de Aldak bere aldetik ukatu egin du gau horretan bertan Koska tabernan izan zenik, urrengo goizten jakin omen zuen gertatutakoen berri, baina bera momentu horretan etxean zegoela argi utzi nahi izan du.
5 abokatuk egiten dute gazteen defensa, eta beren galdera bakarrik erantzun dituzte gaur auziperatuek.
Bai, hori da, 8 gazteek uko egin diote fiskalaren galderak erantzuteari, eta euren abokatuenak bakarrik erantzun dituzte. Esan behar da, 5 abokatu direla akusazioaren defentsa egiten ari direnak, baina guztiak ere defentsa koordinatua eta bateratuari dira egiten 8 gazteen alde.
Gazteak aldarte lasaiarekin azaldu dira, nola ikusi dituzte euren gurasoek?
Bai, lasaitasun itxura eman dute, lasai agertu direla esan daiteke, bai. Auzi saioaren amaieran Adurren amak aipatu digu komunikabidadetako lankideoi pixu bat kendu dutela gaurko deklarazioekin, lehen aldiz auzitegi batean euren azalpenak eman ahal izan dituztela, baina alere biharko eguna dute jomugan beste egun garrantzitsu bat datorrela jakitun dira eta zuhurtziaz agertu da Adurren ama.
Izan ere bihar Guardia Zibilen txanda, izango da epaiketa honetan, ez da Ider?
Bai, aipatu dizudan bezala bihar beste egun garrantzitsua espero da, Guardia Zibilen eta haien bikoten deklarazioak izango dira, ikusiko da zein testigantza ematen duten istorioa honetako beste protagonistek.
Ba, Amaia Izko, da 8 auziperatu horien abokatuetako bat, arratsaldeon Amaia.
Baita zuri ere, bai.
Defensaren galderak bakarrik erantzun dituzte gaur zuen defendatuek, zer balantze egiten duzu lehen auzi saio honetaz?
Bueno, nik uste dut nahiko argi adierazi dutela zegertatu zen eta nahiko argi adierazi dute edo marrastu dute zein izan zen kontestua, ez? Eta, bueno, pues argita garbia gertzen da kontestua izan zela, pues ordu txikitan taberna batean festetan gertatutako zerbaiten oso argia, ez.
Fiskalaren galderak ez erantzuteko aholkua eman diezue.
Bueno, horrela nahiago izan dugu, pentsatu dugulako, bueno, bazela momentua, bazela garaia, gazte hauek modu lasai batean azaldu ahal izatea beraien bertsioa, ez? Orain arte, ba oso baldintza kaskarretan eman behar izan dituzte azalpen horiek atxilotuta eta Madrila eramanda kriston izua gorputzean eta orduan pentsatu dugu horrela lasaiago azalduko zutela behin burua eta bueno, ba, izan da ere ba nola baiteko jarrera bat markatu nahi izan dela fiskaltzak eta akusazioek markatu auzietan markatu nahi duten norabidearen kontra, ez? Oso muturrera joan dira akusazioekin, eskaerekin eta bueno, pues horren aurrean ere erabakira honela egitea.
Ospa hemendik kokide izatea ukatu egin dute zuen defendatuek eta bai. Bueno, ba kasu batean baino gehiagotan, taberna horretan, koiska tabernan egon zirena ere, ba ukatu dute. Iruditzen bai. Zaizue behar bezalako indarrarekin izan direla frogak zuek frogatu nahi duzuena ondo azalduta geratu dela gaur Auzitegi Nazionaleko epaimaiaren aurrean.
Ba, nik uste dute testigantzak entzunda, bakoitzak kontatu du bere bizipenetik, bakoitzak kontatu du bere moduan eta bakoitzak kontatu du, pues gau hartatik gogoratzen duena oso modu natural eta batean eta emanda eskatu zezien azalpen guztiak eta zehaztasun guztiak, ez? Eta denek koinziditu dutena da lehen esan dizudan moduan marko oso argia jartzean, ezta? Nola gertatu ziren egitate horiek batzuk esaten dute ziela ez da enteratu ere biharamunera arte, baina enteratu zirenek koinziditzen dute bat egiten dute kontatzean nola gertatu ziren gauza horiek eta koinziditzen dute apreziatzean han larritasunik edo ez zela igarri, inork ez dukatu zerbait gertatu zela, inork ez dukatu hortik jendea zauritua zauriarinekin edo larriagoekin zaurituta aterazela, baino bai koinziditzen dute azpimarratzean, bueno, larritasun hori kale hortan momentu hartan ez zela sumatu.
Gaur aldarte lasaiarekin zeudela, iruditu zaigu. 8 gazte akusatuak bihar Guardia Zibilen txanda izango da, beraien bai. Testigantza eguna izango da. Nola begiratzen diozu biharko egunari, Amaia?
Bueno, asunto honek sortzen duen kezka guztiarekin, ez da? Orain arte ikusi izan dugu, salak eta jarri zutenen aldetik afera hau haunditu egin dutela eta bere terminoetatik atera egin dutela. Hori uste dugu egitea etorriko dela bihar eta orain arte ere ikusi izan dugu bertso horri bakarrik egin zaiola edo jarri zaiola arreta auzitegi nazionaleko tribunalean, ez? Ohi tribunalean epaitegian. Eta bueno, kezka bera da biharko daukaguna, ezta? Ba, kontakizun handitu eta larriagotu horri bakarrik egitea Jaramon tribunala.
Ruben Mujika abokatuak egingo du COVID-eren defensa, nolabait esateko, COVID-eren salaketa akusazioa esan nahi dut. Terrorismoa egiteko talde babeten babesa ez dela beharrezkoa, esan du hain zuzen ere gaur?
Bai, bueno, hori da gaur egungo zigorkodearen errealitatea zein barbaridadea, ez? Ba, akuñatu dela banakako terrorismoaren kontzeptua beren neurri guztietan, ez? Gordintasun osoan ere bai. Baino horrek ez du esan nahi edozein kasutan eta edozein pertsonari leporatzen alzaionik terrorismo delitua, ez? Mugak badaude, muga objektiboak eta subjektiboak badaude terrorismoa leporatu alizateko norbaiti eta muga hoiek edo neurri hoiek edo baldintza hoiek dira ematen kasu honetan inondik inora ere hasieratik esan dugu eta espero dugu utzi diguten margena txikia bada ere defentsarako, hori demostratu izango dugula.
Amnistia Internazionaleko behatzaile bat epaiketa jarraitzen egoteak, horrek ematen dizue, beste perspektiba bat?
Horrek ematen digu lasaitasuna eta berme bat ere topatu ez dugun prozedura judizial batean suposatzen guk defendatzen dugunentzako uste dut babes bat eta berme bat suposatzen duela eta hori oso garrantzitsutzat hartzen dugu, baina horretaz aparte termino orokorragoetan nire ustez oso positibo da Amnistia Internazionalak interesa adieraztea auzitegi nazionalean eman nahi denean edo auzitegi nazionaleko fiskaltzak eman nahi duenean saltu kualitatibo oso arriskutsu bat terrorismo beraren trataeran, ezta? Eta orduan nire ustez babes bat da eta oso positiboa da Amnistia Internazionalak adierazten duen interesa, ez? Horrekiko ere bai adierazten duen interesa.
Atzo El País egunkariak argitara eman zuen informazio horri buruz, alegia defensako abokatuek eta fiskalaren arteko tratu bat egon litekela, horren inguruan, badaukazu zerbait esateko, Amaia?
Argi dagoena ez dagoela olako akordiorik, ez? Guk daukagu hemen ikuste muga argi bat jarri dutela hemen, arrezi argi bat jarri nahi izan dutela hemen eta da egitate hauek terrorismotzat hartzea eta guk gaur-gaurkoz eta bueno, kausan dauden elementuak kontuan hartuta argi dago ezin dugula holakorik onartu. Orduan printzipioz hori guztia eztabaidatzea eta borrokatzera goaz eta uste dut emaitza onak lortzen alditugula norabide horretan. Beste kezka bat da egindako guztia justifikatzeko zer egiteko kapazak izango diren, ez? Auzitegi Nazionaleko tribunalean. Hori ikusteke dago. Baino momentuz desde luego baldintza bat ere ez dago holako El Paisek aipatzen duen holako konformitate batetarako.
Bueno, ba gaur bezala Erne jarraituko dugu Altsasuko gertakarien inguruko epaiketa. Amaia Aizko, eskerrik asko. Arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.